Mihail, de Panaiti Stratii. Dramatizare radiofonică de Camelia Stănescu.
Da, domnule, da, așa zic și eu, punctualitate.
Bonjour, Panaiti.
Bonjour, am fixat întâlnirea noastră pentru ora 4 și la 4 punct, iată-te prezent.
Sper că ești pregătit, nu?
Da, stai
jos. Seama. Mulțumesc.
Da.
Mi-ai promis interviul ăsta, da?
Da. Ba. Numai că aș fi mai degrabă tentat să spun eu o groază de întrebări. Servește cafeaua, ți-am pregătit-o. Un interviu despre redactorul șef al unei mari reviste literare și scriitor faimos pe deasupra, ar fi ceva, nu?
Mm-hmm. Uite, am o propunere mult mai seducătoare. Am așa un flair. Ascultă, Panaiti Strati, o celebritate universal recunoscută. Hai să spun și prima întrebare, nu?
Da.
Spune-mi, Panaiti, ești un învingător?
Un învingător? Nu, mai degrabă un învins al propriei mele victorii, dragul meu. Numeroși sunt cei care o pornesc la drum, un traș nebun. Dar numai câțiva ajung.
Ia, ce frumos.
Și dacă doresc atât de mult să fiu demn de lumina ce îmi umple astăzi ochii, apoi nu fac decât pentru a-i mângâia pe cei ce au fost orbiți de ea. Iată pentru ce am crezut că rostul vieții mele este de a plimba cuvântul dragostei între coliba celor umili însetați de dreptate și templul uriașilor gândirii generoase. Căci în fața ochilor mei însetați de univers, revelația marilor literaturi nu a fost decât dragostea și salvarea sufletului.
Da, și o admirabilă oglindă a realității, nu-i așa?
Realitatea? Unde e realitatea? Între degetele mele sau în visul meu? Omul nu se hrănește cu pâine, ci cu foc.
Panei, tu ești un visător.
Eh.
Nu știu, s-a mai scris despre asta.
Top.
S-a scris și despre nevoia ta de a hoinări, nu? Poet aspru și tumultos al naturii. Ca să nu mai vorbim de afirmația cel mai des vehiculată în presa franceză. O știi, Panaiti Strati, un nou Gorki al Balcanilor.
Dacă nu mă înșel, așa se intitula articolul de acum 3 ani din revista voastră.
Directorul nostru a ținut să-ți salute astfel prezența în literatura franceză.
Dacă de trece timpul, deja 3 ani de atunci. Mm-hmm.
Știi, hai să spun cum se va chema interviul nostru. M-am gândit. O oră cu Panaiti Strati. Sper să apară în jur de 10 octombrie.
Interviu.
Mm-hmm. Interviu. Te supără ceva?
Parcă eu nu i-aș spune așa.
De ce?
De ce nu întâlnire? Întotipate din întrebări și răspunsuri. Întâlnire caldă, afectoasă, spontană. Întâlnire.
Ei, da. Trebuia să mă aștept la asta. Citindu-ți opera, să știi că mi-am dat seama că e străbătută. Uite că nu-mi găsesc cuvintele. Nu știu, susținută, îmbogățită, întregită. Cred că e mai bine, întregită de un nou sentiment. Cultul sau dragostea pentru prietenie. Cred că tocmai din pricina asta nici nu mi-a trecut prin minte să-ți trimit înainte câteva rânduri. Știi cum se face. Domnul ești iubit de comprate. Mi-am zis pur și simplu, sau nu-l voi vedea, sau interviul se va închega de la sine sub magia unui singur cuvânt, prietenie.
Adevărat, dragul meu. Prietenia. O iubire care înnobilează viața. Îi dă sens. Pierdută, omul trăiește din dâra ei luminoasă. În veci regăsită, urmele ei se văd pe toate cărările vieții, așa cred.
Da, și eu. Tot ce vine de la inimă, tot la inimă se întoarce.
Da.
Nu?
Da.
Tu ai spus. De fapt, întotdeauna scriitorii s-au încrucișat sub semnul inimii.
Bine, gata. Mai convins. Ai venit nu pentru un interviu, asta e doar pretextul. Ai venit să-ți dăruiesc greaua comoară a inimii mele, despovărându-o pe-a dumitale.
Mulțumesc, Panaiti.
Bine, hai, cu ce ai vrea să începem?
Păi cu ce să începem? Cu nașterea, nu?
Da.
Eu sunt obișnuit să-mi descos eroi chiar de la naștere.
Bine, sunt născut la 10 august 1884 la Brăila.
Stai un pic. Deci, 84,
da?
Brăila.
Brăila. Bine, dumneata nu cunoște acest oraș. E al doilea port al României. Orașul bălților dunărene, unde a trăit Codin, pe care îl iubește atât de mult, și Neranțula, micuța sa Cagiță, cea mai tânără eroina mea. Sper într-o zi să vă plimb pe acolo pe voi, toți prietenii mei din Occident, să cunoașteți altfel acele locuri al căror farmeche cu mult mai puternic decât am reușit eu să le dau.
Cred că ar fi formidabil.
Află că în Brăila, celor 11 ani ai mei, eram deja scriitor celebru.
Da?
Da.
Asta e o performanță formidabilă.
Păi da, numeroase au fost îndrăgostitele pierdute, îndrăgostitele decepționate, care veneau plângând să-mi spună: Panaitache, vrei să ne scrii încă una din acele scrisori?
Panaitache?
Da, Panaitache. Acele scrisori al căror secret îl ai numai tu și care îi fac pe toți iubiții noștri să se întoarcă în goană, spășiți, călare pe o coadă de mătură, chemați parcă de zâne. Evocarea sfârșitului copilăriei mele am publicat-o recent în Humanite.
Mihail e prietenul vârstei tale de la 18 ani.
Da, exact, aveam 17-18 ani pe atunci. Cam atunci, soarta și inima mea pasionată m-au ajutat să-l descoper pe cel care avea să fie primul și cel mai bun prieten al meu. În 6 săptămâni manuscrisul Mihail era gata.
Asta s-a întâmplat anul acesta, nu? La sfârșitul lui iulie.
Iulie 1927, exact.
Da, iulie.
Mihail a ieșit așa cum a fost. Dintre toate cărțile mele, mi este cea mai dragă. Mai e nevoie să adaug că Adrian Zografi sunt eu?
Nu, no, până aici.
Ieșit pe prispățață, Joiță?
Ieșit, moș Gavrilă. Stau și eu să mă odihnesc în bătaia soarelui primăvărătec.
Fericită că ți-a venit acasă pasărea călătoare.
După cum vezi și dumneata.
Eu i-am adus scrisoare.
Da, hai odată, Adriane, moș Gavrilă n-are timp de pierdut.
Pentru hoinarul matale trebuie să am timp.
Hoinărelile lui, nu mai vorbi de ele. Au ridicat toată mahalaua în picioare.
Parcă l-aud povestindu-ne la repezeală pe unde a mai fost. Bine că azi s-a brodit să fie acasă.
Fii binevenit, moș Gavrilă. Unde-i scrisoare?
Uite, aici, aici. Uite, scrie mare pe plic Adrian Zograf.
Bine, bine, bine. Uite, ține o băncuță de argint de la mine în semn de mulțumire.
Da, mulțumesc. Văzut? Ai văzut? Ai văzut că nu mi-a strâns mâna ca altă dată? Nici de povești n-am mai avut chef. Ce-o fi cu el? Să fie oare supărat pe mine?
Nu, pe mine e supărat, nu pe matale. Ne-am ciorovoit încă de-aseară, când s-a înapoiat acasă. Uf, draci ăștia de copii.
Da, te cred. Copii, nu te mai necăși așa, toate trec.
Da.
Mama, sunt gata! Plec la plimbare.
Bre, ce chipești că ai mai îmbrăcat, Adriane. Veste gri, cămașă de zefir, guler și cravată fără cusur, da. Pantaloni uitindungi. Cine te vede poate crede că ești un fecior de bangata. Astea toate trebuie să coste scump, nu?
Mai încape vorbă și barem de-aș avea și eu o răsplată. De mi-ar asculta povețele. Dar el nu face totdeauna doar cum îl taie capul. Și pe urmă, tot el se îmbufnează.
Mă îmbufnez, mamă, eu mă apăr. Nu vreau să te supăr, crede-mă. Închipește-ți, moș Gavrilă, mama ține morții să mă însoare. Găsești că asta e drept?
Dar de ce nu-l întrebi pe moș Gavrilă dacă e mai drept să o ștergi într-una de acasă și pe urmă să te întorci ca un cerșetor? De ce nu-l întrebi asta?
Păi, tata, știu și eu ce să zic. Cum e mai bine, știu și eu. Acum rămâneți sănătoși.
Înțeleg, moș Gavrilă. De ce să-și vâre el degetul între ciocan și nicovală? Ia uite cum se îndepărtează înălțând din umări.
Știe el ce știe, moș Gavrilă. O ceartă veche între mamă și singurul ei fecior e ca o rană fără leac. Mi se rupe inima, băiete. Ești potrivnic la tot ce o mamă săracă așteaptă de la fiul
ei. Nu-s potrivnic, mamă. Refuz doar din instinct să calc pe drumul obișnuit al celor ce vor să-și facă o situație
păcat
în viață.
Păcat de tine. Ești sârguincios, descurcăreț, destoinic, Fă și tu un rost bun în viață, Adrian.
Să dau din coate așadar, ca să-mi fac un rost. Ei bine, nu. Nu, mamă, nu, 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 niciodată.
Nu.
Nu o să-ți faci un rost bun în viață. Nu-ți dai seama, mamă? Este un gând comun, josnic.
Cum?
Aproape smintit. O luptă nesăbuită ce preocupă toată ființa omenească. Numai că pe mine nu mă atinge.
Dar ce vezi tu rău în asta? Să-ți faci un rost bun în viață?
Adică altfel spus, să nu trăiești decât ca să devii un mare patron, ori un mare negustor. Dar oare pe lumea asta numai îmbuibarea și bunăstarea să conteze? Să nu vrea nimeni altceva decât să-mi omor orele, toate zilele, toată viața, numai ca să învăț cum se face avere? Ba, până la urmă chiar să fac una? Atunci m-ar stima toți, sigur că da. Dar eu țin să spun că prea puțin îmi pasă mie de stima lor. Că averea mă lasă rece. Am în față viața nesuferită a celor înstăriți. Îi văd cum trăiesc, ce iubesc, ce-i pasionează. Și ei bine, nu-i invidiez.
Nu.
Pentru nimic în lume n-a schimba sentimentele mele cu ale lor. Ăștia sunt viermi omenești. Măreția vieții le scapă pe de-a întregul, mamă.
Dar ce dracu înțelegi tu prin măreția vieții când ești un pârlit? E oare o măreție să te spetești pentru 2 lei pe zi și mâncare, așa cum mă vezi că fac eu? Ție care stai toată ziua cu nasul în cărți, dar ce ți-aduce citania asta? În schimb, uite, Ilie Băcanu, abia știe să se iscălească și e milionar.
Da.
Mai bine fă ca el.
Da.
Silește-te mai întâi să nu fii un zilier fără viitor și pe urmă citește cât ai vrea.
Cu neputință, mamă, trăiesc în legea mea.
Legea ta.
Cerând cât mai puțin pentru burtă și mult mai mult pentru sufletul și mintea mea.
Și ce ceri tu pentru sufletul și mintea ta? Spune, ce? Taci. Taci, v-a să zic. Iar te-ai închis în tine.
Bariera de netrecut.
Dar cum înțelegi tu viața? Poți să-mi spui? A?
Să iubești artele și libertatea. Să guști frumusețea pământului. Să nu fii în rândul celor ce exploatează pe oameni. Să te mulțumești, bănește, cu strictul necesar. Să trăiești în dreptate și frăție. Să faci cât mai mult bine în jurul tău. Așa înțeleg eu viața, mamă.
Eu care muncesc 15 ore pe zi pentru 2 lei și mâncare, știu din pățite că viața hotărăște altfel.
Drumul meu va fi altul, mamă. O să o pornesc pătimaș, neînțeles, singuratic, din această mahala a Brăilei, ca dintr-o sahara spiritului omenesc. Asta am să fac.
Parcă aș fi găina care a clocit pui de rață. Nu poți să-mi urmezi puiul pe acolo, pe unde trebuie să știi să noți.
Da, nu te poți ține după un pui de rață în apele cristaline ale idealului. Acolo el plutește în voie.
N-ai grijă. Chiar dacă umilă rămân pe mal, n-am să-mi pierd din ochi ciudatul pui hoinar.
Însă-ți iau încetişor mâinile arse de leșie și am să ți le sărut. Asta am să fac acum, mama. Hai, spune, ți-e tare ciudă pe mine?
Nu, băiete, nu pe tine. Pe soarta noastră mi-e ciudă. Tu nu ești rău, știu eu bine.
Îți făgăduiesc, mama, îți făgăduiesc să muncesc. Uite, am să mă împac cu zugrăvitul.
Cum?
De altfel să știi, din ultimul drum în Dobrogea am adus 50 de lei. I-am pus deoparte mai puțin de 3 săptămâni. Aseară nu mi-ai dat drăga să spun. Uite-i. Pentru mine nu păstrez un leu.
Da. Simt eu că ești băiatul meu.
Mama.
Drăgostiții. N-a greșit. Cine a spus că nu trebuie să te bagi între părinți și copii când se cerovăiesc? Totdeauna sfârșesc până face pace.
Chiar acum am primit scrisoare de la fata mea tale, mama Ioana.
Îți scrie și ție că vine să se așeze pe cont propriu la Brăila?
Chiar așa?
O să o am lângă mine. Fata mamei dragă, că tare mi-a fost greu singură, părăsită de liuta mea de copii, muncind ca vai de mine să-mi duc zilele.
Să tot fie 2 ani de când a plecat la București, hă?
Sunt joiță, sunt. Nici nu știu când s-au dus. Și ea, ca domnișoara mea, a învățat meserie.
Da.
Acum Edita mai croitoreasă e scosită. Bucureșteancă, ce mai?
Parcă văd când era de o șchioapă toată ziulica la joacă cu Adrian al meu. Tare se îndrăgeau. De pe atunci o vedeam logodnica lui de mâine.
Ei, Joiță, a curs multă apă pe Dunăre. Nu se știe precis ce mai poți crede azi despre dragostea lor de el.
Eu trebuie să plec. Mie îmi scrie că sosește la amiază și...
Te-ai dus să o întâmpin la gară?
Da, asta vreau să fac. Ai ceva împotriva?
Dacă o să fii cu minte, poți să te duci, nu zic nu.
Totuși, îmi dai voie să o sărut pe fata mea tale?
Da, dar cu băgare de seamă, băiete. Cu băgare de seamă.
Am visat clipa asta, Adriane. Din nou acasă, cu bagajul cocoțat în trăsură. Iarăși pe străzile întortocheate ale mahalalei noastre.
Când coboră din tren se încremenesc, nu alta. Te-am simțit femeie pe măsura și imediat m-am aprins.
Da, ce-i drept. M-am schimbat. Nu ne-am văzut de mai bine de 2 ani.
De asta când te-am zărit în gară, mintea mi s-a tulburat, inima mi-a zvâgnit ca un leu turbat într-o cușcă strâmtă. Iar sângele meu clocotind își plimba torța prinsă din creștetul capului până în vârful picioarelor.
Bucureșteancă, ce zici?
Bucureșteancă, pe dracu. O mânză făcută mai mult pentru dragoste decât pentru croitorie. Trup modelat de iadul dorinței. Talie suplă ca de șarpe și figură indiană cu ochi oblici, ale căror lumini ucigătoare țintrez locului petrecător. Ia spune, poți să te sărut? Au!
Să te înveți minte. Altădată să mai dai buzna.
Te laudai că ești bucureșteancă. Dar de unde? Mi-ai cârpit o palmă ca pe la noi. Probabil ca să-ți dovedești originea brăilană, nu-i așa?
A uitat că avem același temperament navalnic.
Să-ți aduc și eu aminte copilăria noastră, când mamele fiind plecate mă furișam în odaia ta și-ți citeam Paul și Virginie.
Îmi citeai, mă mâncai din ochi, asta făceai.
Na, mi-adulmecam, nu zic nu prada timpurie.
Hai, spune, Adrian, ți-a fost dor de mine?
Dor de tine, da, mai mult decât dor de însurătoare.
Cât privește însurătoarea... M-am rostit deja împotriva căsătoriei cu un vagabond. Îmi pare rău de mama Joiță. Sărmana femeie câte speranțe și-a pus în această căsătorie. Să-și adune feciorul de pe drumuri, să-i creeze un cămin. Mama mea însă, ai văzut, e rezervată și bine face. Nestatornicia ta a pus-o pe gând.
Nu faceți altceva decât să vă învârtiți în jurul aceleași chestiuni otrăvitoare. Atât și nimic mai mult. Birjar!
Da?
Ia-o, te rog, spre strada Griviță.
Da, Adrian, spre strada Griviță, am înțeles. Auzi, fato, ca mâine o să pui șaua pe el.
Asta e fermecătoare, strada Îngriviță. Mureai de dormit. Pietre colțuroase ce-ți găuresc tălgile, nori de praf ce-ți ard ochii și în fața porților ciorchini de mahalagii de toate culorile care își aruncă epitete. Soare urât, ce-i spărăcit. Aici până și salcânii în floare par să se tânguiască.
Ah, fermecătoarea stradă Griviță. Ce dorm a fost cu ea. Ce bine e acasă.
E, da.
Un ospăț pe cinste, în curtea proaspăt stropită și măturată. Ah, și noi toți la oaltă. Cele două mame și tu, Adrian.
Mahalaua e în fierbere.
Lăsând la o parte bârfeala, are un pic de dreptate. Nu stai în locul lui, cu treier țara în lung și în lat,
da,
te închipui învățat, nu te încârtuiești cu nimeni și toci ultimele economii ale maicăte strânse cu prețul atâtor renunțări.
Și ce sunt eu de vină dacă așa sunt clădit? Spune, mamă Ioana, spune. Hoinărelile și cărțile, Băi, de lumină pentru suflet și minte, mi-nghit repede slabele câștiguri și mă aruncă în spinarea bietei mele mame.
Ah, ce bine ar fi dacă te-ai hotărât să-ți faci și tu un rost.
Are dreptate, fata. Trebuie să te astâmperi. Fiecare lucru la timpul lui. Da. Gata, gata, de ajuns cu atâta haima n-alâc. În curând însurătoare.
Mama, fata mea e golea oricând. Gata, măritiș. Destoinică, uite, la 18 ani și-a cruit un drum în viață.
Uite, fată, cum se cade și întreține mama. Câștigă mai mult decât un bărbat. E o partidă bună, e...
Și la urma urmei, Adriane, la ce bună atâta citanie, atâta umblet prin țară. Uite, la București, oamenii nu citesc decât jurnalele. Da. Și doar e capital.
Eu nu pricep unde vreți să ajungeți.
E primejdios să știi prea multe. Așa se spune pe acolo, pe la București. Ci că te împinge să visezi la un ideal. Ori nu există ideal. Ți-o spun eu, care de... mă întorc din capitală. Învață-ți bine meseria, fă-te patron și câștigă bănet. Iată ideal.
Ca să fiu pe placul mahalalei, nu?
Da.
Ea găsește firesc ca un băiat de familie bună să stea pe spinarea societății până la vârsta de 25 de ani, dacă se poate lăuda cu o biată diplomă. Se bucură din răsputeri. Oh, feciorul șefului nostru de gară. O să vedeți, o să devină procuror. Se împată cu o fericire clădită pe propria mizerie. Am pretenția că înțeleg mai multe decât alții și că-mi poate pielea mai mult decât viitorul procuror atât de drag mahalalei noastre.
Asta numai dacă ai să renunți la hoinăreli și la cărțile alea.
Dar eu le iubesc, mamă. Și dacă cineva mi le ia, viața nu mai are niciun sens pentru mine. Sufletul mi s-ar cufunda într-o beznă de nepătruns. Dar cui să-i spun eu toate astea? Unde-i prietenul? Prietena? Ființa omenească în stare să mă asculte și să mă înțeleagă? Sau poate nu cumva sunt nebun?
Adriane, de o bună bucată de vreme nu te-am mai văzut.
Am fost în Dobrogea, Chir Nicola. Acolo, da, în adevărat colț de Orient.
Și meseria ta de zugram merge, merge, merge?
Merge, 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 cum nu? Merge, merge. Aici, după câte văd, totul e ca înainte.
Da?
Miroase a pâine coaptă, a covrigi, jimble și plăcinte cu mere.
Delicatesuri ieftine, băiete.
Să spun drept, Chir Nicola, eu a stat jos, dar nu prea am unde, că totul aici e plin de făină.
Ei, puișorul meu, ce vrei, așa e împlăcintăria unui albanez ca mine. Și tu ești fercheș ca un domnișor de pe strada regală. Se vede că bucureșteanca te-a amețit. Îți aduc un scaun, că și mie tare mi-e drag să te știu aici.
Stai, Chir Nicola, stai o clipă. Observ că împlăcintărie mai e cineva.
Da.
Cel de pe bancă. Citește.
E Mihail, un năpăstuit.
În zdrențe, cu ghete peticite și pline de noroi și cămașa într-un hal fără hal.
Pare întocmai derbedeilor pe care nu catadixești nici să-i scuipi când îi vezi pe stradă. Și totuși, ce om e Mihail ăsta?
Un om. Există oare ființă mai banală decât un om? Chiar dacă e un om care citește. Urmează că trebuie să-l prinzi de umeri pe omul care citește, să-l țintuiești de zid și să-i spui: rămâi așa să te privesc în ochi. A privi un om în ochi nu e un lucru dintre cele mai ușoare. Ochii ca aceștia poți întâlni mii și mii, privirile lor se încrucișează cu a ta pe durata unei clipe și apoi trec mai departe, la dreapta sau la stânga ta, nemai văzându-i niciodată. Printre acești ochi se află desigur și cei ce pot privi în inima ta înțelegând-o, dar ei trec pe delături și tu treci și în răstimpul unei clipe ne-am pierdut un prieten care ne era hărăzit, prietenul unic, prietenul care vine să-ți dea bogăția inimii sale despovărând-o pe ta.
Sir Nicola, m-am apropiat de unul care citește cu cartea pe genunchi. Am aruncat o uitătură pe paginile deschise.
Foarte necinstit din partea ta, Adrian.
Merită câteodată să fii necinstit în viață, crede-mă, Sir Nicola. Dar așa am descoperit că citește o carte ilustrată, Jacques de Alphonse Daudet.
Ei, ți-am spus eu, e un om deosebit, mi-a el ăsta.
Nici nu-mi vine să cred că zdrență. Rosul ăsta își petrece timpul citind.
Asta e viața adevărată, băiete. Și frumoasă și urâtă în același timp.
Câtă dreptate ai, Sir Nicola.
Sigur că da, asta nu e închipuire literară. E viața însăși. Viața frumoasă, viața urâtă. Viața feroce cu oamenii ei.
Dumneata, citești această carte sau te uiți la poze? Hei, cu dumneata vorbesc.
Măi, Adriane, el nu știe românește. Vorbește-i grecește. Iată unul cu care să te înțelegi de minune. E din rasa ta. Mihaile, ăsta e tânărul care se hrănește cu visuri. Ți-am vorbit de el zilele trecute.
Sir Nicola, uite ce... Trebuie să car niște material la lucrarea care începe mâine. Te rog să-mi dai pe omul tău, pe Mihail, ca să-mi ajute o clipă.
Cu dragă inimă, azi e sărbătoare, n-are ce face. Du-te, Mihaile, du-te, du-te.
Nu scos o vorbă. La ce te gândești acum, Mihaile?
Ți-e atât de mult să știi?
Mult.
Nu știu dacă o să-ți placă.
N-am face, dă-i drumul.
E bine, mă gândesc că în țara voastră chiar și visătorii cer patronului ajutorul slugii sale ca și cum ar fi vorba de un cal sau un măgar. Adică fără să le pese dacă sluga primește sau nu. Exact cum ai procedat în cazul.
Da, e adevărat, eu însă am o scuză care mă salvează. L-am mințit.
Cum vine asta?
Simplu. N-am decărat niciun material. Voiam doar cu tot din adinsul să mă plimb puțin cu dumneata. Ce-i zice dacă ne-am duce în port?
Nu, no, nu merg într-acolo. Nu înțeleg de ce vrei dumneata să te plimbi cu mine.
De ce nu?
Nu se aleg oameni ca mine când vrei să te plimbi. Uite în ce hal sunt.
Prietene, te-am ales să mă plimb cu dumneata fiindcă mă interesez ca om. Nu cred să fii ca...
Nu te osteni cu ceea ce aș putea fi sau nu. Înainte de toate, nu sunt un obiect de curiozitate.
Nici nu te iau ca atare. Din potrivă, te admir, Mihail.
Dacă nu e o glumă ce îmi spui, te-aș întreba ce admir la mine.
Să fie o slugă nenorocită cu 15 lei pe lună la un plăcintar din strada Grivița. Să fie o ființă umană zdrobită de nedreptate și mizerie. Și să citești Jacques. E da, asta e o minune. Văzându-te cum citești, fără să ghicești în mine fratele, prietenul, propria umbră ce te caută de când lumea. M-am gândit că ești cufundat în elizeele tainice ale oricărui paria care se adapă, se îmbată și trăiește cu asta. Sub zdrânțele puturoase în care viața te-a înghesuit, eu recunosc un alt om.
Nu m-ai întrebat dacă ți îngădui să-mi vorbești cu atâta nezăpotință.
Nu aveam nevoie de îngăduință, am folosit un drept.
Da? Și care e acest drept, Adrian?
Acela, dar nu rămâne nepăsător în fața nedreptății, Mihail.
Bine, dar eu nu-ți cer niciun act de dreptate. Mă aflu aici lângă dumneata, trimis de patronul meu ca să te ajut în muncă. Sunt gata să o fac și nimic mai mult.
Nu, Mihaile, nu. Mă vei ajuta într-o muncă mult mai înțeleaptă. Aceea de a mă face să te înțeleg și să învăț de la dumneata ceea ce vei fi știind în chip strălucit. Vei părăsi de îndată văgăuna înfiorătoare unde am slujit eu însumi acum 4 ani și vei veni cu mine. Îți va arăta cum se trăiește liber.
Trebuie să fii nebun. Habar n-am cine ești.
Încă nu mă cunoști.
Cum încă? Nu te cunosc deloc. Nu poți cunoaște un om într-un ceas.
Păcat. Gândeam că pentru a îndrăgi pe cineva, timpul n-are însemnătate.
Da. Dar ca să iubești un om, trebuie mai întâi să-l cunoști.
Tocmai contrariul trebuie spus. Ca să poți cunoaște un om, trebuie mai întâi să-l iubești. Cei care ne interesează se fac iubiți. Așa ei ni se predau nouă. Ni se fac cunoscuți. Dragostea, așa cred eu, deschide toate inimile.
Cine te-a învățat toate astea?
Nimeni.
Unde le-ai citit?
Întâi în inima mea.
presupunând că ai simți într-adevăr ceea ce rostești. Spune-mi, ce vrei de la mine?
Vreau să te prezint mamei, care e bună și acceptă tot ce-i cer. Apoi îți vei părăsi locul și vom trăi la oaltă muncind ceva mai ușor, dar mai bine plătit și mai liber decât ești în clipa de față. Și vom fi prieteni. Dumneata ești singur pe lume, eu la fel, deși o am pe mama. O să fie al doilea copil al ei, fratele meu mai mare, iată ce vreau.
Îți mulțumesc pentru frumoasele sentimente pe care ți le inspiră mizeria mea, dar... Dumneata ești un romantic, un romantic care și-a iluziile drept realitate. Haide, acum lasă-mă să-mi regăsesc văgăuna. Oricum, îți voi păstra o amintire frumoasă.
Te las, Mihaile, să te înapoiezi la starea jalnică în care te afli. De vreme ce gândirea dumitare e atât de întunecată de mizerie încât nu pot să mai crezi în izbăvirea prin prietenie. Dar să știi că nu mizeria este aceea care naște în mine sentimentele bănuite de dumneata. În ochii mei nu ești un strivit de viață, ci un puternic. Și chiar dacă te-aș fi întâlnit sub înfățișarea fastuoasă a unui prinț, tot te-aș fi revendicat ca pe ceva cuvenit mie, fiindcă eu nu recunosc decât o singură obârșie, o singură frăție, aceea a oamenilor însuflețiți de sentimente asemănătoare. Acum du-te și fii sigur că nu mai ești singur.
Ți-ar place să mănânci o bucată de plăcinte sau măcar un covrig?
Ce-a mai rămas, Mihaela?
Îmi păstrez porția zilnică, aproape jumătate de kilogram de plăcinte și 3 covrigi, din care nu mănânc decât jumătate.
Și de ce nu vinzi restul ca să ai bani?
Pentru că îmi place să le dau copiilor.
E totuși, ți-ai scoate tutunul.
Nu, tutunul și mâncarea mea se întreabă lui Chir Nicola.
Ai fi mai câștigat. Gândește-te, alături de cei 15 lei pe lună, cu acest rest ai avea 25.
Am mai mult decât 25. Poate chiar mai mult decât dublul lui 25.
De ce faci? De ce împarți plăcinta în părți egale?
Hai să afli, Emilia.
Hai venit Mihail! Iani, Zamati, Vasili, veniți iute!
Ei, vezi, Adriane? Ei sunt prietenii mei.
Numai veselie, nasuri în vânt, ochi sfredelitori, o minune, ce mai?
Mă înghiontiți ca să-mi arătați ce voinici sunteți, da?
De ce n-ai venit ieri?
Păi a fost sărbătoare.
Sărbătoare? Ce sărbătoare?
O maschera.
O maschera?
Cine e ăla de acolo?
Un prieten.
Acum ai un prieten, a? Mă cheamă Vasile. Pe tine cum te cheamă?
Adrian.
Vorbești grecește?
Da.
Dar tu nu ești grec?
Nu, eu sunt român.
După câte văd, astăzi sunteți 5, nu 4 ca de obicei. Da, ca toată lumea să fie mulțumită, să vă dau și porția mea.
Mihail, să spun eu cine-i noul venit? Hristodulos, despre care ți-am vorbit. Băiatul sărmanei Caleopii, pe care bărba s-o bate în fiecare seară.
Hristodulos, apropie-te. Ia și mănâncă plăcinte.
Mulțumesc. Să știi, Mihaile, ieri seara tata n-a mai bătut-o pe mama. A venit acasă într-un hal de beție că n-a mai fost în stare. Dar a spart lampa cu gaz și era cât paci să ardem cu toții.
Bine că ați scăpat cu viața. Ei, acum... duceți-vă la joacă, băieți. Hai, la joacă.
Haide, la revedere.
La revedere.
Hai, mai cu bine, Adrian.
La revedere.
Să mai veniți. La revedere.
Vezi, Adriane, unde îmi depun eu economiile? Copiii ăștia sunt toată familia mea. În frumoasa voastră țară. Ei sunt singurii care mă iubesc cu adevărat. Singurii care mă așteaptă cu plăcere. M-au iubit și m-au așteptat cu mult înainte de a fi vânzător de plăcinte. Și pe când abia sosit la Brăila, dam târcoale prin port, crăpând de foame.
Am presimțit totul dinainte. Sărmane, prietene, îți cer iertare. Înțeleg tot ce se petrece cu dumneata.
E bine, Adriane, mărturisesc că prezența dumitale îmi face bine. Mă simt mai puțin singur. Și îți făgăduiesc că pe viitor o să mă întâlnesc bucuros cu dumneata.
Este adevărat că nu credeam, că mă îndoiam. Dar acum văd că ești într-adevăr un prieten, un prieten.
Dacă sunt prieten, cum vrei să rămân nepăsător la nenorocirea dumitale? Cum aș putea să mă despart acum de dumneata, să mă duc la ai mei, unde găsesc dragoste, un pat și o masă curată, știind că dumneata te reîntorci la cocioaba și singurătatea dumitale? De-am fi amândoi niște pârliți, atunci da, da, pe când așa eu în bunăstare, iar dumneata nenorocire, nu, asta nu. Acest fel de prietenie nu este și nu va fi niciodată al meu. Deci dumneata care mă silești la această nepăsare, ești nedrept cu mine, ești crud.
Spune, Adriane, lucrezi în dimineața asta?
Nu, abia pe la 1.
Bine, vrei să mergem pe malul celălalt al Dunării?
Adevărat? Nu glumești?
Sigur că nu glumesc. Mă crezi un urs?
Ai unele asemănări.
Doar atunci când vreau eu. Dar crezi că degeaba?
Eu ghicez multe lucruri.
Aici nu e vorba de ghici. E vorba să vezi ce există. Și acum du-te și caută o barcă.
Atunci eu am să stau la pupa, da?
E trecut de nouă dimineața.
În bătaia soarelui, apa Dunării a devenit strălucitoare. Iată, uite, pădurea de sălcii de pe malul celălalt, parcă a prins viață.
Și departe, pierduți în zare, munții melancolici ai dobrui.
Spune, Mihail, nu ești grec, nu-i așa?
Nu.
Francez?
Nu, nici de cum. Ascultă, Adriana, dacă prietenia mea te interesează și vrei să o câștigi, te sfătuiesc ca pe viitor să nu mai fii atât de indiscret cu mine. Sunt lucruri pe care le tăinesc spre bine la mândorul. Că despre altele nu-ți cer decât un pic de răbdare și o să le afli. Când vreau să vorbesc, nu-i nevoie să mă tragi de limbă. Spun ce am de spus de la sine.
E prima ta muștruluială prietenească.
Ce ușor să strecoară barca noastră prin rămurișul sălcilor, ca o suveică de la un război de țesut. Te-aș întreba ceva.
Întreba tot ce vrei, n-am secrete față de dumneata.
Ai prieteni interesanți?
Prieteni? N-am decât cunoscuți. Prietenia, așa cum o înțeleg eu, încă n-am întâlnit-o.
Și cum înțelegi dumneata prietenia?
Foarte simplu. Să iubești arta, natura și omul până la sacrificiu.
Da, numai că asta nu-i totul. Mai sunt deosebirile adânci de rasă, de educație, care îi împiedică uneori pe cei mai buni dintre oameni să se înțeleagă. Ai citit oare ceva despre caracterele, temperamentele și natura sensibilităților umane, Adriane?
Nu, nu am citit nimic.
Dar tu ce citești?
Literatură. Numai asta o pricep, Mihail.
Da, 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 da. Care sunt autorii preferați?
Balzac, Dostoevski și cei care le seamănă.
Te-a îndreptat cineva spre dânsii?
Inima mea.
E foarte mult, dacă spui adevărul. Dar numai literatura nu ajunge, deoarece îmbătându-ne ne împiedică să ne cultivăm. Este pentru sufletul nostru ceea ce sunt aripile pentru păsări. Dacă zboară fără potecnele, o fac nu datorită aripilor, ci datorită privirilor agere.
Atâta poezie în tot ce spui.
Poezie? Nu, nu cred. E doar melodia unei ore de tihnă sufletească. Vezi, dumneata, Adrian, prin poezie eu înțeleg toate frumusețile pământului, toate manifestările artei, tot ce se poate iubi, dar, vai, după ce ai visat, trebuie să trăiești. Și a trăi înseamnă a lupta împotriva vieții.
Glumești?
Închipește-ți viața ca pe o mașină foarte complicată, însă demontată. Piesele ei reprezintă facultățile și instinctele noastre, pasiunile și nevoile noastre. Ca să o facă să funcționeze perfect, ar trebui să fie montată perfect. Și asta nu se poate, fiindcă tehnicianul ei încă nu s-a născut. De aceea toate cunoștințele noastre nu fac doi bani. Uite, de pildă, eu aș vrea să fac să funcționeze pe suportul sociabilității. Piesele acestei mașini se pun la unison ca să ne păcălească. Nu contează felul cum le ajustezi, ele te ascultă, totul se pune în mișcare. Și având, Se mulțumește cu ce îi dai sau îi lași. La fel ca și omul, căruia poți să-i iei picioarele, brațele, ochii, să-i desfigurezi fața, să-l lași surd, slut, neputincios. El va voi și va putea să trăiască mereu, căci nu-i decât o picătură din această eternitate care se mulțumește cu puțin.
Acest mecanism e deci lumea.
În orele de odihnă face poezie. Într-o odaie, în doi, într-un teatru 1000, pe un stadion 100.000, prezentând o unitate, o armonie aproape perfectă.
Numai că în acele momente nu trăiești.
Așa e, nu trăiești, ci visezi. Primul stâlp al vieții, chiar și al celei mai josnice, e dorința binelui, înclinarea spre ideal.
Și când încetăm să visăm, Mihai?
Până și visul e încolțit de antagonismele vieții.
Antagonismele vieții sunt neputincioase dacă ar exista dragoste. Oamenii s-ar putea înțelege.
Din păcate, viața nu îngăduie altă dragoste afară de aceea care se raportează la propriul ei egoism. Restul visuri.
Ne află că dragostea mea e altruistă. Mi-aș da până și sângele ca să trăiesc lângă dumneata și lângă alții care-ți seamănă, prieteni ai viselor mele.
Mi-aș răsuci o țigară.
Ce putum prost. 20 de bani pachetul. Nu fumam mahorca aia puturoasă. Ia pachetul meu, că-i mai bun, Mihai.
Trebuie să mă supun. Cum să refuz eu un copil mare ca dumneata? Sigur, într-o zi o să fim prieteni. Dar până să ajungem acolo, n-ar trebui oare să ne luăm mai întâi la bătaie, nu?
Să ne luăm la bătaie? De ce?
Pentru că printre atâtea cusururi ce vei fi având, eu observ unul care e tare greu de suportat pentru anumite persoane. Acela de-a voi să dai cuiva ceva fără să-l întreb dacă dorește. Ceea ce e îngrozitor, fiindcă e mai dureros să nu poți primi ceva de la cineva pe care îl stimezi decât să te vezi deposedat cu forța de un bun al tău. Generozitatea cu deasila e dureroasă și tare greu de suportat.
Atunci, la dracu, să nu fie pe lume decât prieten de cârciumă unde fiecare își plătește consumația. Nu simți oare aceeași bucurie de a da, nu numai de a primi? Sau poate vrei să mă convingi că sunt nebun, Mihail, nu? De ce taci? Să nu-ți închipui că vorbind astfel o să scap de mine. Sau să clintești cu o iotă ceea ce am simțit că îmi bate din totdeauna în piept.
Continuă.
Acum știu că ești un om instruit. Nu m-am înșelat așadar. Am bănuit încă de când ți-ai încrucișat privirea cu a mea pe când citeai Jac.
Și ce mai bănuiești despre mine? Ia spune.
Ce mai bănuiesc? Mai cred că ai o inimă afectuoasă de prieten adevărat. Asta e credința mea. Și e zadarnic să mă descoș de ce cred asta. Spune, cine altul decât dumneata ar putea să perceapă cât de greu e să te simți străin în orașul tău, în familia ta, mâhnit că te vezi categorisit drept o haimana, tocmai pentru că porți în tine o lume de pasiuni, o lume de visuri, cele mai puternice bucurii ale vieții. Deci de câte ori am venit aici, pe malul Dunării, să-mi urlu aleanul în fața acestui fluviu, cerându-i un prieten. O haimana ca mine. Și când lucrurile stau astfel, ai vrea să mă port cu dumneata calculat, meschin, egoist? M-ai face fericit, m-ai onora dacă m-ai lăsa să iau parte la suferința dumitale. Dacă ai face dreptate prieteniei, primind ajutorul unui prieten. E singura generozitate cinstită pe care o cunosc.
Inimii dumitale mă adresez eu acum. Întâlnirea noastră îmi pare fericită, Adrian.
Pot să sper că ți-am câștigat încrederea, Mihai?
Ca să ți-o dovedesc, am să-ți destemi că sunt născut undeva în lume, din părinți care nu au fost săraci.
Unde anume?
Poate vei afla într-o bună zi. Odată cu naționalitatea, care nu reiese nici din actele, nici din accentul meu. Asta pentru că vorbesc 6 limbi, între care 3 la fel de bine ca limba maternă. Copilăria mea a fost senină și fericită. Adolescența însă mi-a fost tulburată de idei politice urâte de părinții mei. L-am urât eu însumi mai târziu, pentru că m-au costat cele mai frumoase iluzii. Prima mea tinerețe a fost zdrobită de zbuciumul inimii mele. Nu o să-ți dea până acum toată povestea.
Te-ai încruntat așa, deodată. De ce?
Am călătorit și viața mi s-a părut urâtă. În realitate este și nu este. Cum pasionații sunt conduși prea puțin de pasiune, era cât pe ce să mă prăbușesc. Am fost salvat printr-un miracol încântător. Frumos miracol.
Arde curiozitate să-l aflu.
Am să ți-l povestesc altădată.
Pentru moment asta e tot ce pot să-ți spun. Păstrează totul pentru dumneata. Dacă te descoase cineva, fă pe niznaiu.
Cât trebuie să suferi?
Cum? Dumneata crezi că sufer? Asta pentru că mă vezi în mizerie?
Nu, să-ți vin un ajutor. Neîntârziat am să fac.
Foarte frumos, foarte frumos. Mai mult decât frumos. Numai că, dragul meu Adrian, fii sigur că suferința și mizeria mea îți fac mai mult rău dumitale decât mie.
Dar cum vine asta?
E așa cum spun. Află că numai pentru ca să-ți răsplătesc osteneala sinceră m-am hotărât adineaori să ies din carapacea mea.
Vrei să spui că mizeria, suferința te lasă indiferent?
Am avut zile de sărbătoare în viața mea. Zile scăldate în lumina tuturor bucuriilor. Obțineam tot ceea ce omenește și cu mintea întreagă poți cere vieții. Și cum am o inimă simțitoare, mult mai simțitoare în acest moment, și o inteligență destul de vioaie, mult mai vioaie astăzi, mă bucuram până la suferință. Nenorocirea mea a fost că am crezut cu tăria unei stânci de oțel că viața mea nu era, nu trebuia să fie decât plăcere. Ori nenorocirea, grabnică și teribilă ca un fulger, n-a întârziat să-mi dea una din acele strașnice lovituri de măciucă în plină fericire. M-a doborât când m-am așteptat mai puțin.
Extraordinar, ideile tale sunt atât de fluide. Totul fuge, îmi alunecă printre degete ca argintul viu.
Un lucru e demn de reținut, Adriane. După ce am ieșit jumulit din iad unde mi-am răscumpărat trufia și unde era cât pe aici să-mi las pielea, mă aflu acum în fața dumitale cu aceeași poftă de viață ca în vremea când n-aveam decât să apăs pe un buton ca să am în 10 minute calul meu. Ah, frumosul meu roib, calul meu, singura ființă care mă întoarce spre trecut, singura care îmi dă uneori doruri nebune de a mă întoarce cu ochii închiși spre locurile de fericire josnică pe care nu le voi mai revedea poate niciodată.
Așa se întâmplă ori de câte ori inima ne stăpânește mintea. Spre fericirea noastră, deoarece creierul singur e un biet instrument de care am putea fi scutiți.
Da, prietene, viața face astfel de minuni. Am rămas neschimbat, ba mai mult, am descoperit alte izvoare de fericire, unele nebănuite, mai bogate, necunoscute în timpul vieții mele de belșug. Numai că, asemenea unei lumini puternice care te orbește, toate amănuntele care fac viața frumoasă și arta adevărată ne scapă cu desăvârșire.
Adevărat să fie oare?
Eu unul credeam că simțeam arta și minunățile naturii, dar ascultam de fapt doar muzica cea mai amețitoare. Înlănțuind gâtul femeilor, le citeam cele mai frumoase pagini ca să admire mai degrabă talentul meu la citit. Și când treceam călare pe sub ramurile aleilor, cravașam frunzele de cădeau sfârtecate. Durerea fizică și cea morală deopotrivă de nemiloasă a aruncat peste această fericire confuză lumina ei discretă. Apoi mizeria a trecut buretele arzător pe pielea fină a vanității mele și a șters orice urmă de bucurie simțită printr-o sensibilitate bolnavicioasă.
Și acum?
Acum nu mai e nimeni să-mi spioneze mișcările ce trebuiau să fie perfecte. Nici să lingușească vreo știință pe care mă apropiasem pentru falsa lor admirație. Acum admir această boltă pentru frumusețea ei sălbatică. Citesc o carte pentru adevărată evaluare și nu fac vreun gest, mai rostesc o vorbă doar pentru ochii cu tării frumoase ori pentru viclenia dușmanilor mei. Numai acum gust, de fapt, bucuria.
Aproape de necrezut.
Stă scris: mizeria și durerea îl fac pe om sincer. Eu merg mai departe și spun: suferința creează bucurii. Gândește-te și dumneata. Perfidia fericirii ușoare, lașitatea plăcerii gratuite, beatitudinea sentimentală gen Narcis nu fac decât să ne obosească nervii. Ne privează de ceea ce viața conține mai bogat. Eu nu sunt convins că doar suferința e în stare să ne facă sinceri. Nu sunt un ahtiat al suferinței stupide pe care se dă mizeria, dar odată căzut în apele ei nesfârșite îmi place să mă afund către adâncuri. Nu mă bălăcesc la suprafață într-o caragioasă deznădejde. Nu, nu. Iată de unde vine această pasivitate, acest calm, această acceptare a mizeriei pe care o vezi la mine și care te înspăimântă.
Bine, dar cum rămâne cu demnitatea dumitare, Mihai?
Demnitatea e una din acele valori ce nu pot fi pierdute decât atunci când te temi că ai rămas fără ele. Nimeni nu poate atinge demnitatea unui om. afară doar de cazul când e încredințată unui suflet vulgar care îndată va scuipa pe ea. Demnitatea este castelul cel mai curat al personalității noastre. Ar fi o nebunie să le arăți la fiecare pas. Închipuiește-ți ce-ar fi dacă ori de câte ori un hamal mă trage de nas sau îmi dă băbârnace, eu m-aș apuca să-i spun scuturându-mă de praful mizeriei mele: Ei, drept cine, băi? Uiți, oare că așa vânzător de plăcinte cum mă vezi, eu sunt fiul domnului X, născut în castelul V. Păi dacă aș face așa ceva, îți dai seama, Adrian, cu ce hohote de râs m-aș alege?
Și dacă sunt într-adevăr răi și râd din răutate?
Să zicem că sunt așa. Ce înseamnă asta altceva decât că n-au încă experiența vieții? Deci, nu te chinui pentru mine, mă simt bine, crede-mă. Am atins fundul acestei mări când am sosit la Brăila. Acum urc iarăși la suprafață. Vrei să mă ajut să mă sui pe mal, Adrian?
Oare primești ajutorul meu, Mihai?
Primesc, cu condiția ca nimeni să nu observe ce fel de pește ai prins. Sunt și vreau să rămân doar ceea ce lumea gândește despre mine: un vânzător de plăcinte, sluga lui Chir Nicola.
Crezi că îi pasă cuiva ce pește am pescuit eu?
Mai întrebi? Află că mulți se vor interesa de prietenia noastră, căci cea mai mare plăcere a omului de rând e să se preocupe de treburile altora. Silește-te ca ei să nu afle că am o rană. Ar sări îndată să pună degetul pe ea.
Ce frumos e ceea ce știm acum.
Da, ce frumos e ceea ce știm acum. Dar nicio vorbă.
Ei, uite, am ajuns la pescărie, Mihai.
Coborâm pe uscat.
Da. Dar ce faci? De ce ai scos cutia cu golovan?
Ca să plătesc barcagiului.
Deci vrei să plătești dumneata?
Uite.
E da, așa n-a fost vorba. Oh, banticălos. Banticălos. Ai și apărut. Ai început deja să pângărești mâinile prieteniei și să otrăvești viața două ființe omenești care te disprețuiesc. Ai vrea de pe acum să zămislești cearta în acest cuib al frăției născânde? De ce? Ca să arăți că tu ești începutul și sfârșitul oricărei legături între oameni. Că nimic nu-i mai presus ca dumneata. Tu, murdară născocirea unui creier mediocru, nemernic, care te fălești cu dreptatea. Adriane, atenție!
Samuile Petrov!
Bună ziua, Adrian!
Ce de pânze pe toți pereții!
Toate talmeș-balmeș într-o mare dezordine. Dar înțeleg din atenția cu care le privești că îți place pictura.
Da, ca toate celelalte arte, cu excepția literaturii. Adică fără să o adâncesc, încă dibuiesc, ca să fiu cinstit.
Te-aș întreba ceva, Adrian.
Da.
Ia spune-mi, ai prieteni?
Da, dumneata, ești bogat în direcția asta?
Am ce-i drept o sumedenie de cunoștințe.
Cunoștințe?
Da, nu mă prea potrivesc însă frivolităților, chiar dacă pornim uneori împreună la vânătoare de femei, chefuri și nesăbuințe.
Cea mai bună băutură pentru oameni ca noi e dragostea asta care ne umple inima. Și e bine că această dragoste mi-a dat brânci. Nu mai târziu decât ieri și azi dimineață, căzând brusc și brutal peste un om amorțit de mizerie și de nedreptate, am izbutit, cred, să însuflețesc jăratecul ațipit al proprii sale iubiri, pe care nerecunoștința omenească o ucisese aproape. Am venit la dumneata, Samuilă, cu gândul de a-ți vorbi de acest om. Trebuie să ne unim strădanile ca să-l câștigăm de partea noastră, de partea vieții.
Dacă îi dăm de prietenia dumitale, Adrian, voi fi fericit să aspir la lui. Contează pe punga mea și pe casa mea, dacă el e nevoie.
În cazul nostru, Ada n-ajunge. Trebuie să-i izbutești să ți se primească. Deși sărac, am făcut același gest ca și dumneata, cu aceea spontaneitate, și m-am lovit de un refuz de granit.
Dar cine e ființa asta ciudată? Nu cumva cel cu care ai fost văzut azi dimineață prin port?
Ba da, el. Mi-a spus că știe 6 limbi. Chiar eu l-am văzut citind franțuzește. Și când te gândești că omul ăsta se află într-o mizerie groaznică.
Și cine știe ce valoare omenească o fi reprezentat?
Sunt convins. Am petrecut câteva ore cu el și m-am simțit ca un țânțar pe lângă un elefant.
Trebuie să-i vorbim înțelept. prietenește. Să-l batem la nevoie, dar să-l scoatem din mizerie.
Regăsesc în dumneata primul meu val de generozitate. Dar nu folosește la nimic. Cel mult să-l îndepărteze de noi.
Atunci, ce-i de făcut?
M-am gândit bine. Cred că trebuie să te porți cu el așa cum fac mari artiști necunoscuți în fața gloriei. O lasă în voie să vie ea la ei, singura. Slujind-o în același timp, cu sinceritate, cu dragoste, cu pasiune.
Înțeleg, înțeleg.
Să ne mulțumim pentru moment, să-i vrem binele lui Mihail și să-l iubim pe tăcute. Căci unui om, așa mi-a spus într-o zi mama, poți să iei ceva cu sila, dar nu poți să-i dai.
Suntem așadar niște conspiratori.
Exact. Conspiratori ai prieteniei. Fericiți cei a căror inimă cunoaște pasiunea prieteniei. Numai ea știe să ne facă singurătatea mai puțin ucigătoare și viața suportabilă. Prietene învins de singurătate, oriunde te afli pe lumea asta, dezmeticește-te și fii mare ca bucuria sau ca durerea în fața necunoscutului ce-ți dăruie îndată inima sa. Nu negustori comoara pe care o ascunzi aceluia ce ți se oferă. Oricare ar fi furtunile ce ar putea să-ți nimicească suferințele, fii nobil, fii încrezător. Nu te îndoi de căldura sufletului tău și nu o refuza niciodată însetatului ce ți-o cerșește. De vreme ce o simți în tine însuți, fii sigur că nu ești singurul care o posedă, fiindcă nimeni nu are monopolul vieții frumoase. Și mai bine să fii înșelat de 100 de ori într-un ceas decât să faci o nedreptate unui singur prieten de-al tău. Prietenie, nu încerc să te explic. Aș vrea să te cânt. Mamă, te rog să-l primim la noi acasă pe Mihail.
Cum? M-am învoit cu dragă inimă să-i spăl și să-i repar rufăria sărăcăcioasă. Ba, chiar l-am îmbogățit și cu câteva cămăși purtate, căpătate în casele înstărite, dar să-i dau adăpost în căminul meu?
Da, mamă, da, să-l consideri ca pe băiatul tău mai mare.
Ei, copile, eu nu știu cum să mă dezvinovățesc în ochii oamenilor că te-am adus pe lume pe tine. Singura mea avere. Și tu? Ai vrea să adopt o nouă comoară de teapa ta. Fie-ți milă, băiatul meu. Am înfruntat destul grindina clevetitorilor.
Înțeleg, mamă. Răutatea oamenilor l-a urâțit pe Mihail pentru a ascunde virtuții.
Dar tu știi ce se spune despre el? Că e o haimana venită de peste 9 mări și 9 țări, oploșită în dugheana albanezului lacom ca și el, să facă avere pe la noi. Asta se zice.
Și-a găsit sacul peticul. Așa mi-au strigat zilele trecute. Iar mie mi-a venit să răspund Mahalalii, ce a intervenit cu atâta tandrețe în visurile mele. Bine greiși, dragă Mahala, ai o dreptate până la cer.
Azi în port, Adrian, ai spune că e o panoramă pictată de un artist impresionist.
Ai impresia asta fiindcă se apropie furtuna, Samoila. Eu nu m-am obișnuit cu panorama asta din copilărie.
Și totuși, hoinardul ios ce ești, nu se poate să mă decucerească tot mai mult de fiecare dată. Tare frumos.
Tu ca pictor distingi mai degrabă latura decorativă a portului, Samoila. Eu nu pot desprinde această imagine de încărcătura ei dramatică. Priveliștea asta mie personală îmi produce o emoție ciurită de tristețe.
Ce spui?
Mă gândesc la șirurile nesfârșite de oameni mergând cu pași mărunți să-și deșerte saci în pântecele vaporilor. Încă de la începutul zilei, când se formează echipa, acești tovarăși sumbri își dispută dreptul la viață cu cuțitul în mână. Câte nevreste, câte mame desnătăjduite n-am văzut eu alergând de-a lungul cheiurilor, smulgându-și părul în fața băltoacei de sânge închegat al fiului căzut pe câmpul de onoare al civilizației moderne.
Uite, privește pe răbdătari. Eu unul nu m-a satul niciodată de priveliștea muncilor. E atât de bogată în mișcări frumoase, în colorituri, în nuanțe, și e cea mai curată dintre muncile portului. Îmi amintește scenele pe care le văd în fiecare an la țară, în vremea trăieratului.
E cea mai prost plătită muncă în port. Și ce muncă de titan! Să iei cerealele coropate de lemn și să le vânturi la nesfârșit.
O imagine demnă de pictat. Lopețile își fac grăunțele într-un elan ritmat și le aruncă spre cerul de foc. Praf de aur care arde în soare.
Bine, asta vedem noi de aici. Lopătarul nu vede și nu simte nimic. El vântură într-una vagoane întregi pe zi. Și dacă îi se întâmplă să observe ceva, e astrul zilei care îi se pare că înaintează pe pași de meargă. Sau ochiul supraveghetorului care nu lasă nici să pună jos lopata ca să scupe. Ce brusc s-a întunecat cerul.
Nu-i de mirare după o arșiță așa de mare. Mamă, strașnică ploaie.
Da.
Sărmanii lopătari, uite-te la ei.
Nu-și permit să se gândească să-și apere propria piele.
Au depus la adăpost aurul fragil ce mi s-a încredințat.
Da.
La acopere cu prelata apriponită la colțuri cu bolovane.
Revijelia asta ostenară lor e o muncă de asurda.
Desisit.
Iată, uite, cei doi de acolo. Câtă trudă să mențină prelata.
Nino, bine, bine!
N-am văzut scenă mai ca zi. Să mor de râs, nu alta, Diana.
Eu unul nu văd chiar așa. Teama mea de urmare oribilă.
Cum adică?
Uite-l pe lopătar, încearcă să iasă de sub prelată. E făcut foc. A luat un bolovan de râu. A căzut la pământ. Biata femeie, câtă sălbăticie.
Ne lasă că e retur. Nu îndrăznești, bestie nenorocită, să lovești o femeie în halul ăsta. Împără!
Mai umbrit așa!
Să țin minte! Las că vezi tu, pe dracu, te dau pe mâna jandarmilor!
Ia ascultă, crezi că nu mi-era de ajuns furtuna și prelata în cap? Că mai întrebi și pumnul domnului deasupra, așa crezi? Ia uite că marfa toată e necată la pe eu, ce fac acum?
Puțin în pasă, prută ce ești! Nu vezi că ți-a omorât femeia?
Nu te prăbădi cu firea pentru ea. Lasă femeia ca vizicile.
Uite, uite.
Are 7 suflete de ea.
Uite ce cal ai adus-o. Îi sângerează gura și nasul.
Ți-arăt eu ție. Uite cu lampada asta să-ți dau în cap.
Bine, bine, hai, scoală-te de acolo, femeie. Hai, nu crăpăm noi așa curând. Nici tu, nici eu. Hai, mișcă-te. Mișcă-te, mai avem multe de vântura până să ajungem la capătul pinurilor.
Sper că pumnul meu a fost la fel de greu ca pietroiul primit de femeia ta.
Nu trebuia să o faci. E bine să te înfurii, să lovești un necunoscut și să-l faci bestie dintr-o pricină sau alta, dar încearcă să te pui în locul lui. Uite, de pildă, vântură ca mine porumbul și sărăcia timp de 30 de ani. Ții cât ții până într-o zi când crapi sau o cămașă argăsită.
Nu poftești cu noi la un pahar?
Chiar așa. După astfel de baie, n-o să vă fie greu să beți cu noi o jumătate de țuică. Haideți, ploaia nu pare să aibă chef să se domolească.
Da, frumos ai mai grăit. Auzi, muream de poftă să pun o strop de rachiu pe limba. Dar până am decât un singur gologan, aș putea să-mi plătesc mai un păhărel. Numai că, vedeți, parcă n-aș putea bea de unul singur. Fără muierea acesta acolo privindu-mă și uite, uite cum înghițensec. E destul de amărâtă ca să o mai oropsesc și eu.
Și atunci îți place mai mult să arunci un bolovan în cap.
Da, domnule, domnule, da, îmi place. Îmi place, nu, e caragios, nu? Rupă bine și intră în pielea mea, ca să mă înțelegi. Intră în pielea mea măcar 8 zile. Ai plezni acolo ca un pui de broască pe care îl trebuie sub talpă. Trosc. Nu râdeți. Nu râdeți. Ați fi crăpat cu siguranță. Și apoi ce?
n-am fost și eu tânăr și frumos, n-am crezut și eu că am să apuc cu mâna luna de pe cer. N-ai teamă, nimănui nu-i place răul. Ești împins la rău. Asta e, aici e totul. Tata era ferar. Am vrut și eu din toată inima să mă fac ferar, căci gologanii picau la fiecare bătaie de baros. Mai că barosul lui nu cădea numai pe Nicoval, ci și asupra mea. 11 ani aveam. De atunci toate oazele îmi sunt zdrobite.
A trecut ceva timp de atunci.
Să tot fie 16 ani de lopată și sărăcie. Mereu un ghid praf, mereu un covoia de spate, mereu borș de fasole cu mămăligă rece. Și o cămașă ruptă și casa o cocioabă și uica asta blestemată. Și mai e încă. Ce? Veni ca cineva să mă întrebe. Le spune, nu cumva te doare rău când ți se rup coastele? Nimeni n-a venit. Ba da, uite, pe ea ungherea aia de colo pe care din aur era să o omor. Adesea m-a tras pe șale cu oțet și cu usturoi. E bună, e destoinică. De-aia, vezi, de-aia nu mă lasă inima să beau fără ea un păhărel de țuică. Stana, uite, na, Stana.
Așa este.
Hai, așa e bun.
Așa-i toate. Da, să nu mai arunci cu bolovanul mine, mă auzi?
Nu. Asta nu vă împiedică să aruncați cu lopețile voastre greunțe de aur tot mai sus spre soare.
Ai auzit toate greunțe de aur.
Asta e adevărată minune. Mihail, ia-te uite la el. Haine uscate, liniștit ca un pașe, tolănit pe scară la intrarea magazinului. Ei, Mihail, ce faci acolo?
Aștept.
Ce? Sfârșitul lumii?
Nu. Să se scurgă apa.
Care apa?
Apa de ploaie. Colo la răspând e o băltoacă mare. Împiedică trecerea.
Știi cine e omul ăsta, Mihail? E prietenul meu, Victor.
Petrov.
Ți-am vorbit de entuziasmul, de dragostea lui pentru artă, de marea sete de prietenie. Dorea atât de mult să te cunoască, Mihail. Pun rămășac, n-ai să regrezi vreodată că i-ai dat mâna.
Mai adineori parcă citeai.
Aha. M-ați văzut cu o carte în mână și mă descoasteți acum. Ce și cum? Na. Sunteți două iscoade.
Chiar așa, două iscoade care te admiră, Mihail.
Da. N-aveți nimic de admirat.
Spune, Mihail, de ce citești dumneata?
Ce întrebare e asta?
Nu te-am întrebat nici de cum, cu gând să te jignesc. Voiam doar să te înțeleg.
De ce citesc? Dumneata citești, Adrian de asemenea, toată lumea citește.
Mihail, nu trebuie să fii morocanos.
Lasă.
Dumneata, domnule Petrov, nu greșești când arăți destul de nedumerit asupra lecturilor asidue ale unuia ca mine. Vina ți este însă mai mare când mă iei drept ceea ce nu sunt.
Știi bine că atunci când citești trebuie să fii, dacă nu fericit, cel puțin mulțumit. Cu alte cuvinte, să ai strictul necesar. Ce dracu. Dar nu o să-mi spui mie că citești și când ți-e foame.
Ba da.
Atunci chiar că nu mai pricep nimic.
Dar pentru dumneata, ce e lectura?
O fericire.
Nu e destul. Pentru mine e o hrană. Arta nu e gustată în același fel de toată lumea. Sunt unii care se folosesc de ea ca de un lichior. Le ușurează digestia.
Nu-s din aștia.
Sigur, ești mai presus de ei de vreme ce vrei să tragi un profit sufletesc. Numai că până să ajungi acolo mai e ceva drum de bătut.
Ce fel de drum?
Al suferinței liber consimțite. Chemată aproape ca o valoare. Dumneata ca și Adrian, n-ați suferit destul. Firea noastră se schimbă în timp.
Cum? Ai găsit soluția?
Trăgând cel mai bun profit din ceea ce ne învață cărțile și mai ales viața. Și asta mușcând pământul de durere.
Eu citesc și observ în jur cu toată atenția de care sunt capabil.
Nu faci nimic din ceea ce ar trebui să faci. Pierzi vremea degeaba.
Fă mai bine sobe.
Cum adică?
Am înțeles că ești antreprenor sobar. Nu-ți place ce-ți spune și natural. Ți-ar place mai mult să spun că ești un pictor mare, că ai fire de artist. Și fără să-ți văd pânzele, eu pot să spun că în ele nu se află decât gânguritul unui copil fericit, poate chiar dotat. Cazul dumitale se întâlnește la 9 din 10 artiști din lumea întreagă, poate chiar mai mulți. Vibrezi puțin, poate mai puțin decât o muscă la soare, râzi sau plângi ușor, te înveselești sau te întristezi repede și apoi pictezi, sculptezi, compui, scrii. Și iată arta. Dar asta valorează mai puțin decât să ai talent, o inimă simțitoare și chiar să fii un revoltat.
Cum, toate astea nu sunt calități?
Calitățile oțelului care nu-i călit. Nu poți fărâma granitul cu degetul. Și nici măruntaiele mașinăriei omenești cu bunăvoință. Numai artistul e în stare să facă asta. Trebuie să meargă acolo unde nimeni nu îndrăznește să pună piciorul. Să lărgească potecile bolovănoase ale vieții de mâine. Să le netezească, făcându-le practicabile. Lăsând pe drum fâșii sângerânde din carnea sa. Căci adevăratul artist este generos și nepăsător ca soarele. Dacă nu-i așa, jos mutrele! Muncitorul care coboară în mină și scoate cărbun ca să ne încălzim dinăuntrul e cu mult mai folositor omenirii.
De ce îmi spuneai că trebuie să sufăr?
Suferința mută, neștiută, ascunde o mare comoară. Calmul este cea mai solidă încercare pe care o putem smulge vieții. Ce vrei de la mine?
Să te cunosc, Mihail.
Nu m-ai cunoscut?
Nu, încă.
Și n-ai să mă cunoști niciodată cu mijloacele de care dispui acum. Pentru că, adineauri, în loc să pătrunzi ceea ce se află sub zdrențele mele, dumneata nu le vezi decât pe ele și încep să gem deasupra lor, luându-mă drept un nenorocit. Ba, mergi până acolo încât să crezi că starea mea actuală m-ar împiedica să gust o carte sau razele soarelui și vrei să-mi sari într-ajutor fără voia mea. Ca și Adrian, care te-a chemat, nu-i așa? Voi nu știți însă că dacă e cineva dintre noi trei care să aibă nevoie de ajutor, apoi acela ești dumneata? Sau Adrian? Ar trebui să vă dau mâna ca să vă ajut să coborâți în noroiul, în întunericul de unde prețuiești mai bine lumina. Sau dacă ești artist, afundă-te în acest ulei coroziv care e durerea omului singuratic. De acolo te vei întoarce cu fălci capabile să mestece gresia. Luați aminte, prieten. Sosisem la Brăila, în patria voastră, oraș frumos, fără îndoială. Venisem de undeva, asta nu vă interesează. Și n-aveam niciun gologan în buzunar, nici calabalâc de vânzare. Cea mai simplă dintre înțelepciuni m-a sfătuit să schimb hainele frumoase pe care le purtam atunci în aceste cinstite zdrențe. Din câștigul încropit am putut să mut mai departe pilonii vieții mele. Într-o bună zi, pe când leșinat de foame mă așezasem pe platforma unui vagon de marfă și mestecam boabe de grâu, am zărit o lipoveancă. Mă fixa prin crăpătura ușii unui vagon de marfă în care se închisese să-l măture și să adune gozuri. Nu știu de ce am început să râd. Râdeam de ochii ei mirați. Și atunci, pe negândite, biata femeie s-a pus pe plâns. Nu plânge. Nici tu nu ești mai fericită.
Da. Ia codrul ăsta de pâine. Hai, hai, mănâncă.
Mănâncă. Uite că mănâncă.
De ce? De ce mă adun porumbii ăștia pe care îi vezi jur împrejur? Cad de la vagoanele desplumbuite dimineața. Ai putea să strângi pe zi cam 2 kg. 80 de bani, adică. E ceva. Multă vreme am făcut și eu așa. Acum ce e drept, câștig mai bine. Mătur vagoane. Dacă ai să faci și tu la fel, ai să vezi că nu o să mai fii așa de chinuit.
Această ruină omenească, față jigărită, mâini și picioare crăpate, dar cu sufletul tare, și mi-a fost rușină de slăbiciunea mea, de trecutul meu. Niciodată în viața mea de tânăr înfumurat nu mă îndoisem că sufletele simple cărora nu le catadixisem cinstea unui răspuns la binețea lor erau posesoarele celei mai frumoase bogății sufletești, aceea de a-ți uita necazurile în fața celui învins, de a te arăta vânjos în fața celui mai slab ca tine. Aici stă întreaga superioritate a omului asupra animalului. Restul nu e decât deșertăciune. N-am știut-o. În ciuda studiilor mele, a trebuit să mă rostogolesc în drojdia societății pentru ca unul dintre acești năpăstuiți să-mi arate drumul adevăratei vieți, fără de care nu există decât haos și bestialitate.
Datorită acestei făpturi ai început să muncești.
Îmi vorbea cu puterea exemplului ei. Datorită acestei făpturi m-am ridicat drept în picioare, ferit de orice chin moral. O pasăre. Am început să-mi câștig pâine fără osteneală, să-mi cumpăr în sfârșit tutun, căci colac peste pupăză, sunt o pasăre care fumează cu pasiune.
V-ați împrietenit, nu-i așa?
Da, cu toate că era predispusă la ore lungi de tristețe. Trebuie să te înveselesc, trebuie. Ia să vedem noi ce poveste mai inventăm astăzi.
Nu, Mihail. Astăzi am să-ți povestesc eu ceva. Să știi că n-am fost totdeauna atât de nenorocită. Bărbatul meu era pescar. Plecam fiecare seară la pescuit pe Dunăre cu cel mai mare dintre copii. Un băiat de 15 ani. Era puternic ca un taur. Într-o noapte, din pricina valurilor mari, barca s-a răsturnat. Omul meu, încălțat cu bocanci grei, a făcut pe dracu un patru să se țină la suprafață, dar bătrân și istovit, n-a reușit. Când am auzit, era să mor de durere. Numai că nu mori cu una, cu două, când ești sărac. În 6 luni am îmbătrânit cât în 10 ani. Cum să hrănești 4 guri? Din ce? Băiatul înhămat atunci la o muncă grea și tare prost plătită. Descărcat-o vagonilor de grâu. Cum nu ne ajungeau banii, m-am amestecat și eu printre nenorocitele care cu trăieră din vagon în vagon să adune gozuri din țărână de 1 leu, 2 pe zi.
Intră în preț și câteva strașnice înjurături.
De asta, ce să mai vorbim? Eram pe la începutul meseriei, când într-o după-amiază, ce-mi băt ochii. Lumea alergând spre un post de muncă al hamalelor. Ceva se întâmplase, vreo încăierare. Am aruncat sacul, mătura și tot ce aveam la mine. Și am alergat cât m-au ținut picioarele, să văd pe cine puneau pe targă. Era băiatul meu. Băiatul meu fusese prins între tampoanele unui tren. Dar pare el are un mormânt.
Mereu aceeași poveste, sărmana femeie. Avea nevoie de o mângâiere. O găsi în mormântul feciorului și în mine. Într-o zi, ia-o de unde noi. Am răscolit tot portul degeaba. Mă simțeam cel mai nenorocit dintre nenorociți. Știam că e bolnavă. Tuberculoza o rodea încet, încet. Nu știam unde locuia, nici numele, nimic. Am descoperit-o și în zile mai târziu în mahalaua lipovenească, întrebându-i pe localnici, intrând din casă în casă, dându-le drept semnalmente vechea ei poveste.
Și când ai găsit-o?
Niciodată fericirea și nenorocirea n-au fost în mai bună tovărășie. Am fost fericit de parcă cineva mi-ar fi dat un regat. Dar cineva știe care-mi fu inima regăsind-o pierdută, fără scăpare. În cocioaba ei, culcată pe un pat de scânduri, ochi sticloși de febră, cu figăsa și un băiețaș amândoi atinși de boala care nu iartă. Văzându-mă, a avut o izbucnire de bucurie atât de vie, că am îmbrățișat-o cu o frenezie de care nu m-aș fi crezut capabil. Și am plâns, am plâns. Din adâncul inimii mele devenită omenească.
Și? Ce ai reușit să faci pentru biata femeie?
Ceea ce n-am făcut nici pentru mine, nici pentru tata și mama. Ceea ce n-am făcut pentru soarele și libertatea mea, am făcut pentru acest astru al suferinței. M-am vândut ca servitor la Chir Nicola.
Mâine dimineață iau un doctor, o drăsură și zbor la ea.
Ar fi un gest de bunătate, dar află bunul meu Samoilă că pentru această nenorocită nu mai există dis de dimineață. Nici doctor, nici bunătate. Fiindcă e lovită ireparabil.
Ce spune?
Asta e viața. Ne pustiește cu sânge rece. Ce poți face pentru copacul care crește și pe care furtuna îl ciuntește? Liniște. Liniște. Să chemăm liniștea ca pe un balsam suprem al rănilor noastre veșnic sângerânde. Numai ea, singura, cu luminoasa și aparenta indiferență, ne poate ajuta să privim limpede realitatea, să o pătrundem, să o facem în sfârșit mai puțin crudă. Ce-i cu tine, mamă, joieță?
Mihail, Adrian moare. Adrian moare și te cheamă.
Adrian?
Ala, mi-am pierdut băiatul. De 3 zile n-a pus nimic în gură. Tremură de fric de ți se rupe inima. Toate păturile din casă nu ajung să-l încălzească.
Ai chemat doctorul?
Am încercat eu să-l doftoricesc, dar degeaba. Dimineața ardea ca un cuptor.
Să mergem, mamă, joieță, să mergem.
Să mergem, hai.
Adrian, ce cu tine? Adrian!
Deci nu te aude.
Ploaia de acum 3 zile l-a udat până la piele. Atunci a răcit.
Ce-i de făcut?
Aveți un termometru?
N-am avut niciodată.
Îmi trebuie neapărat.
Da.
Aleargă-mă ta până la farmacie să cumperi unul. Cu ocazia asta cred că ar fi bine să chem și un doctor.
Dar ce caut?
Am nevoie de apă rece de la puț și de un cearceaf. Compresele rece au să-i scadă febra.
Da. De 3 zile și 3 nopți mi-ai închis ochii, Mihail. Și mi-ai încetat cu compresele decât atât cât îți trebuia să alergi la puț după apă proaspătă. Trebuie să te odihnești și tu.
Mai întâi să se facă bine, Adrian.
Doctorul zice să n-am grijă. Știi? Mahalaua a priceput abia acum că ești cu totul alt om decât acela arătat de zdrențele tale.
E cum? A uitat ocările din trecut?
Da. Chiar mi-au spus cât de răi am fost cu acest băiat.
Cum îi mai e?
Ceva mai bine. Astăzi nu mai e febră.
Ia te uită. Minunea minunilor. A deschis ochii. Adrian, băiatul mamei. Ți-ai revenit în fine, Adrian, dragul meu. Dragul meu, Adrian.
Mama, Mihail.
Ia te uită, ce putere ai să-i îmbrățișezi deodată pe amândoi. Hai, acum e rândul meu. De ce te-au podedit așa lacrimile?
De bucurie. De bucurie.
A venit și septembrie. Lună darnică, vreme bună. Ferice de tine, Mihail. În culcușul pe care ți l-ai înghebat în chioșcul de vară din curte, domnești.
Da, de unde? De multe ori trebuie să înghit pe ascuns cu noduri.
Ce te nemulțumește?
Nu-i tocmai plăcut să-ți freci toată ziua coatele de musafir?
Când ți-a spus mama să dormi în camera mea, n-ai vrut.
De câte ori să-ți repet, mă mulțumesc cu puțin. Să dormi într-un chioșc de vară, asta nu-i la îndemână oricui.
Avantajul cel mare e că e drept în fața odăii lui Adrian. Că-l poți veghea pe prietenul nostru. Să nu cumva să se aventureze prin ploaie. Acum că l-ai scăpat de pneumonie, trebuie să te asculte.
Da, da.
Iar vorbiți de boală.
De ce nu? Ia să facem noi o socoteală. Va să zică 40 de grade febră,
da.
15 zile la pat,
da.
O săptămână,
da,
de convalescență, da. Și pe deasupra 9 kg pierdute.
Zdravă, noi, chelfăneală, ți-a tras dragostea ta de viață.
Da, da, acum pot să merg cu fruntea sus între voi doi. E dreptul meu. L-am plătit cu vârf și îndesat.
Nu cumva ți-ar și surâde să lucrezi cu noi? Ai putea încerca pe cont propriu zugrăvirea unor odăi acolo unde Mihail și cu mine suntem tocmiți să construim niște sobe.
Vezi?
Ce zici?
Visul meu începe să se realizeze.
Să muncim toți trei la oaltă, nestingheriți de nimeni. E primul pas spre fericirea la care avem dreptul ca prieteni adevărați ce suntem.
Protestez!
Iar vrei să ne transmiți fluviile prieteniei de care e plină inima ta?
Dar nu fac decât să vă atrag atenția asupra forței puternice a prieteniei, care se descoperă prin ea însăși și se oglindește în propriul chip. Eu unul cred, sunt sigur, că în orice colț al pământului ar apărea, prietenia biruie zidurile cele mai de nepătruns. Ea se simte atrasă de cel ce o prețuiește și devine lege și regat.
Săptămâni s-au dus, nici nu știu când.
O să mai găsim noi de lucru împreună, asta e sigur, Adrian.
Uite, am și trecut de casa cantonierului.
Îmi place. Domine când vezi cu ochii toată valea Siretului.
Mihail, pe drumul ăsta flăcoul din sat își încetinește pasul ca și strămoșii lui, haiducii. Își descheie haina și își aprinde țigara. Aici, pierdut în singurătatea mișcătoare, își deschide stăvilarele bucuriei sau ale necazurilor și își încredințează vânturilor spovedania.
Ziceai că își aprinde țigara? Bună idee, am să fac la fel.
Iar te-ai ferecat în tăcere, Mihail. Acum ești preocupat de țigara. Atât și nimic mai mult. Ai tu felul tău de a-ți apăra tăcerea. Și mie, spune, ce-mi rămâne de făcut? Să prind lăcuste și greieri, să-i privesc îndelung și să atac. Sau să zăbovesc pe lângă știuleții de porumb, să-i crestesc cu unghia ca să văd cât au crescut. Pentru că tu în clipa asta vrei să fii lăsat în pace.
Când simți că tovarășul de alături e preocupat mai mult de țigara sa decât de orice altceva, atunci lasă-l în pace dacă vrei să te proslăvească în imnurile sufletului său. Vezi tu, Adrian, prietenii visători nu sunt totdeauna plăcuți. Ei doresc câteodată să viseze singuri, întovărășiți fiind de frați ca tine.
Dar asta nu e egoism? Să visezi de unul singur?
Egoismul este și el una din sevele ce hrănesc pomul vieții, cu o condiție: să ajute la coacerea fructului bun. Hai, spune, îmi porți pică?
Nu. De ce aș face-o? Te-am simțit absent și am preferat să-ți revii singur la realitate.
În sfârșit, așa te vreau. Dacă îți dai seama de adevărul celor spuse, ei bine, vom fi buni prieteni. Și acum aș vrea să te răsplătesc pentru delicatețea ta sufletească. Am să-ți explic de ce te-am lăsat singur jumătate de drum. Adineauri, lângă casa cantonierului, am văzut două vrăbii care se zbenguiau. Ele mi-au amintit odată un fapt neplăcut. Sau nu, cum vrei să-l iei, nu știu. Nu știu, Adriane, dacă ai cunoscut clipa când tristețea se înfrățește cu bucurie. E ceva rău, foarte rău. Te descompune. În fine, am văzut cândva două vrăbii zbenguindu-se. Mă aflam într-o curte mare împrejmuită de ziduri înalte. Niciun om nu fusese în stare să sară peste ele. Eram acolo de câteva zile. Când ești în asemenea locuri, nu ți rămâne altceva de făcut decât să te gândești la viața trăită și să o retrăiești. Cum vremea era blândă, îmi petreceam tot timpul în curte, fie plimbându-mă, fie tolănit pe cal de râm. Mi se întâmpla uneori să nu înțeleg cum se poate explica existența soarelui, a vântului, a ploii, singurele evenimente ce se desfășurau sub ochii mei și care îmi păreau tot atât de puțin libere, de stupide ca și existența mea în acel loc. Tu ți-ai pierdut vreodată libertatea?
Nu, niciodată.
E o necesitate vitală pentru oameni ca noi să li se întâmple asta pentru o clipă. O clipă grea.
E absurd ce spui.
Deloc. Cel care nu și-a pierdut niciodată libertatea nu-și cunoaște nici resursele sufletului, nici slăbiciunile. Nu toate-s bine alcătuite pe acest pământ blestemat. Dar e bine să simți orice până nu nebunești. Eu era cât pe aici. Când sosește nebunia, știi ce simți? Ca un zgomot, un freamăt în spațiu. asemănător celui pe care țăranii îl aud înaintea unui cutremur de pământ. Apoi îți simți capul devenind ușor și ai o apăsare nemaipomenită în creștet. Chipurile iubite se perind atunci cu iuțeală pe retină. Totul e treabă de o clipă.
Și pe urmă?
Pe urmă, una din două. Nebunia sau revenirea? Eu am fost readus la realitate de două vrăbii, ca cele de adineauri, pe care eu atunci le-am văzut ca pe două păsări negre, uriașe, ce întunecaser cerul, mărite și înnegrite de dezechilibrul minții mele. Îți dai seama? Trecerea lor a fost suficientă ca judecata mea să-și vină în fire.
Ați venit, băieți, e terminată treaba.
Terminată, mamă Jăiță.
Hai să vă dau ceva de mâncare.
Da, că bine zici, avem o foame de lup.
Eu nu mănânc nimic, mă duc să mă culc.
Stai, Mihail, stai să mâncăm, pe urmă te culci.
Când îți spun să mă lași în pace, trebuie să înțelegi.
Mihail,
n-am obiceiul să fac nazuri.
Stai.
Dar ce e cu el, Adriane?
Nu știu, mama.
L-ai supărat cu ceva?
Nu, mama. Cât am lucrat împreună, totul a fost perfect. Ce să mai vorbim de drumul împreună, cei 5 kilometri pe care i-am străbătut zilnic, în zorii zilei și pe înserat, vreme de 3 săptămâni. Mereu la stânga mea, mereu la dreapta lui Petrov, Mihail, așa cred eu, s-a simțit fericit între noi.
Și atunci?
Doi vașnici paznici de nădejde ai prieteniei. Și asta, teamă mie, că nu i-a plăcut deloc. Ca să ne învețe să trăim, se fereca într-un mutism de nepătruns, cu fața voioasă și cu ochii sclipind o plăcere zeflemitoare.
L-ai pândit într-atât?
Ca pe un oracol, mamă.
Și astăzi?
Astăzi mi-a istorisit o poveste cu niște vrăbii. Și apoi a devenit rece. Mut. Un mutism, cum să spun, fără duioșie. Feroce.
Dar de ce l-ai zgândărit să-ți povestească?
Nu, el a vrut-o.
Mă duc să-l împac. Hai, de nu fi supărat. Hai, dacă Adrian s-a purtat urât cu tine, uite, o să-i lungesc urechile, numai să-mi spun.
Mamă
Hai.
Bună, mamă sfântă. Îți sărut pios mâna și te asigur că Adrian n-are nicio vină în amărăciunea mea. Mi-am adus aminte de lucruri ce fac rău. Vina e a mea. Sau poate nu chiar a mea. Te rog să mă lași singur.
Da.
Nimeni nu m-ar putea alina în clipa asta. Așa sunt eu. O să-mi treacă.
Nu, Mihail.
Adriane. Băie, te trezește-te, Adriane. Hai, scoală-mă. Hai, scoală, băie, de ce-i cu tine?
Mama,
ce-i cu tine, dragă?
Mama.
Dragă, mami, ce-i cu tine?
Am avut un coșmar. Un coșmar, mama. Am visat că Mihail se izbea cu capul de zidurile unei fortărețe și le vorbea vrăbilor ce ciripeau pe metereze.
E, a fost doar un vis. Hai, acum că l-ai alungat, hai, culcă-te, culcă-te din nou. Hai, nu. Culcă-te, culcă-te pe el.
Nu. Mihail, ce-o face acum?
Ei, ce să facă? Doarme în culcușul lui, în chioșc. Ce să facă?
Mă duc să mă încredințesc că e acolo.
Hai, stai liniștit, copile, stai liniștit.
Nu, mă duc, mama. Mama!
Ce?
Chioșcul e gol. Mihail. Mi-am găsit nici traista.
Dar unde s-o fi dus în puterea nopții?
Dar nu vine să cred că a plecat. Nu vine să cred. Știi ce e asta, mama? E crimă împotriva prieteniei.
Uite, înainte de a judeca, încearcă să-l înțelegi.
Nu.
Zici că astăzi ți-a istorisit ceva din viața lui.
Da, așa a fost.
Ai uitat proverbul pe care ni-l spunea mereu? Câtă vreme ții o taină în tine, ea e sclava ta. Cum ai spus-o altuia, tu ești sclavul ei. Nu spunea el așa?
Da, mama. Da, adevărat. Asta era. Mihail nu iubește niciun fel de sclavie. Dar nu. Nu, n-am să las să plece de la noi. Mă duc după el.
Păi cum, așa, cu picioarele goale?
Chiar așa, cu bine, mamă.
Mare mirare dacă ciobanii care pasc oile în câmpiile ciulinilor sau zarzavagii care încep să vină la brila cu legume văzându-te așa alergând ca vântul n-au să te creadă un apucat.
Așa și sunt, mama.
Mihail! Mihail!
Nu se poate. Ai bătut atâta cale în fugă după mine.
Ah, prietene rătăcitor, care fugi de prietenie.
Iartă-mă, Adriane, iartă-mă. Nu merit o atare prietenie, nu merit.
Ba da, ba da, ba da, ba da.
Ai cămașa udă, leoarcă. Uite, ia-o pe asta din traista mea. Să-ți dau haina mea pe umeri, să nu răcești.
Am fugit după tine ca un apucat, nu credeam să te mai prind.
Închei-te bine la cămașa, așa.
Am fugit până când, în câmpia asta de cenușă te-am zărit, profilat pe cerul auriu.
Un om mărunt cu o traistă pe umăr, asta
un mărunt cu inima mare, care se ducea fără să-i pese de ceva. Își catalogase brăila și pe prietenul Adrian printre amintirile ce trebuiau să-i umple cândva ochii cu lacrimi.
Pune haina pe tine și lasă vorba. Așa. Acum să o ștergem cât mai repede cu putință. Altfel o să mori.
Nu moartea, ci viața. Căci noi, prietene, gonim împreună pe același drum.
Astfel, părăsirăm Brăila pentru lumea largă. Așa se încheia povestea mea, Mihail. Am dedicat-o sufletului aceluia care mă va ierta că am vorbit despre el în public.
Da, ai făcut-o cu arta unui mare romancier, Panait. Crede-mă, emoționant.
Nu, asta nu. Cât de ușor mi-ar fi fost să scriu un roman emoționant, dar nici prin gând mi-a trecut așa ceva. M-am supus unui ordin lăuntric. Află că la ultima pagină am plâns, încredințat că Mihail se va găsi mâine circulând în mijlocul unei lumi unde poate nu va fi întâmpinat nici de 100 de cititori care să-l iubească. Bietul meu, Mihail.
Un personaj atât de enigmatic.
Non. A cărui origine și trecut nu l-am aflat niciodată pe de-a întregul. Minte enciclopedică, inimă de aur. Întâlnindu-l pe Mihail, au început pentru mine 9 ani de viață eroică, de prietenie însorită, de călătorii ca în povești prin România, Egipt, Turcia și întregul bazin mediteranean. Parcă l-aud.
Nu. Nu sunt mulțumit de impresiile tale despre tot ce vezi. Le vreau mai literare, mai adâncite.
Dar n-am înțeles. Te aștepți la descrieri mirifice?
Chiar așa. Demne să fie publicate în vreo gazetă.
Dar tu, Mihail, îmi cunoști firea. Sunt prea puțin apt să-mi transform sentimentele într-un meșteșug și să trag foloase de pe urma lui.
Asta înseamnă că nu ești artist. Artistul are sentimente numai pentru a le exploata în arta lui.
Prefer să nu fiu artist decât să-mi stric viața silindu-mă să devin. Și până la urmă tot să nu reușesc.
N-ai ambiția să scrii povești frumoase, poate vreun roman?
Dar nu pricep că sufletul meu e ca un cazan sub presiune. Nu sunt în stare să-mi imaginez vreo năzdrăvănie pe care n-am trăit-o măcar așa, în linii generale.
Tu trebuie să scrii. Asta e credința mea.
Nu. Îmi iubesc frumoasa în viață pentru ea însăși. Ce mai trebuie? Puțină sănătate. O situație? Nu. O cedez celor ce-și fac din ea un scop în viață.
Bine, și arta? De ce nu scoți o vorbă despre artă?
Nu știu, Mihail. Eu nu mă încumet să zbor la înălțimi unde trebuie să ai aripi. Aripi care mie îmi lipsesc. Sunt un jăratec de dorințe. Pământul și viața nu sunt niciodată prea mari pentru a le cuprinde. Fără îndoială sunt o cârtiță incandescentă.
E minunat ce spui, Adrian.
Știi, Mihail, atunci, în prima zi când ne-am cunoscut, la despărțire am rămas pironit locului și te-am urmărit cum îți tărai bocanci înfiorători ca o protestare a dreptului tău sfânt la o viață mai bună.
Țin minte că acum, când am dat colțul la vadul Dunării, am întors capul spre tine.
Da. Două priviri s-au încrucișat în răstimpul a 3 secunde și 100 de pași ce despărțeau doi prieteni.
Exprimau o îndoială,
dar și o certitudine. Eu ard, spunea una, cu ardoarea vizionarului.
Eu are cu putință? Se întreba cealaltă, tulburată în dureroasa certitudine.
trebuie să-ți mătuisesc ceva. Am greșit. Da, acum îmi dau seama. Nu trebuia să intitulez interviul O oră cu Panait distrat. Uite că în realitate, de când discutăm? Când era sâmbătă, nu? Sâmbătă la 4 după amiază și acum? Ei, nu, e formidabil, e duminică dimineața. Tu îți dai seama? Eu nu mă sat o să te ascult. Numai sufletele mari pot trăi o asemenea prietenie. Cred asta.
O astfel de prietenie nu întâlnești decât o singură dată în viață. Cine a cunoscut o atingere marginire? Căci o prietenie mare e tot atât de rară ca și o căsătorie ideală. Deși aceste două legături omenești se sprijină pe legi naturale diferite. În ambele cazuri, presimțirea acordului ceva să urmeze o avem de la primul schimb de priviri.
Da.
Așa cum în haosul spațiilor, elementele trebuie să se încheje și să se respingă într-o clipă. Am să-ți fac o destăinuire.
Da.
Mi se întâmplă și acum. De mai multe ori pe zi, mergând singur pe stradă, să mă întorc brusc și să privesc în stânga mea. În partea asta obișnuia să stea Mihail întotdeauna.
O prietenie de acest gen e fără doar și poate apanajul sufletelor de elită. Ne-a o adevărată biruință.
Dădeam seama de această biruință, mai ales în vremea încercărilor la care ne supuneau certurile noastre urmate decât o despărțire. Acestea au fost epocile când ne-am iubit cel mai mult.
Adică?
Adică fără umbră, într-o înțelegere de plină. Sufletele noastre însângerate se căutau atunci și se regăsau cu ușurință. Simțeam inima lui Mihail zvâcnind la stânga mea și l-o simțea pe mea la dreapta lui. Ce puteau să spună sufletele noastre în aceste convorbiri tăcute? Nimicuri, numai prostii. Astăzi îmi dau seama perfect că dacă e adevărat că știința lui Mihail mă subjuga întotdeauna, că ideile și convingerile lui mi le însușam adesea, nu asta era totuși latura individualismului lui care ar fi putut să îndreptățească dragostea mai unică pentru el.
Da.
După cum la rândul îi mă iubea cu aceeași putere, dar nu pentru cine știe ce însuși reale, puternice, nestrămutate. Nu, nu, eram plin de contraziceri.
Formidabil.
La început eu mai mult decât el. Și apoi el. Când tuberculoza și frica de moarte i-au întunecat conștiința. În ciuda odioasei sale mizerii trupești, Mihail profesa cultul frumosului și al binelui. Acel cult care întărea propria-mi credință și mă salva din ghearele disperării. Am contopit atunci la un loc destinele noastre. O înțelegere desăvârșită se crease probabil între noi. Poate chiar în clipa când ne-am încrucișat privirile pentru întâia oară. De atunci, vorbirea ne-a rănit și îndepărtat adesea, dar tăcerea niciodată.
Da. Mi-e foarte greu să-mi imaginez motivele de ceartă. Tu ai spus.
Piatra de încercare a prieteniei noastre a fost banul. Banul câștigat și cheltuit în devălmășire.
Banul?
Banul. Dar oricare ar fi fost miezul neînțelegerii, niciodată n-a fost în stare să șteargă din conștiința noastră acea întrepătrundere sufletească fără pereche. Mereu la stânga mea, de aproape sau de departe. De departe chiar și mai bine decât de aproape. Ultima dată ne-am văzut într-una din zilele lunii august 1909 la Brăila. Mergea încovoiat, sprijinindu-se pe un baston. Tușa. Și totuși ținea să-mi vorbească. Mihail pleca. Mihail murea. Mi-a spus-o răspicat la plecarea vaporului.
Stai. Deci august 1909. Da.
Mi-a spus să știi, dacă o să întâmpinăm furtuni, dacă va trebui să sufăr prea mult, am să mă arunc în mare. Numai în cazul acesta tu n-ai să mai primești niciodată nimic de la mine. Altfel am să-ți scriu de îndată ce sosesc, apoi de prin toate orașele mai de seamă care sunt semănate pe drumul meu. Așa mi-a spus. Au trecut ani de atunci și eu aștept mereu
prima scrisoare.
Spune, Panait, ești convins că a murit?
Da. Nu mai simt deloc la stânga mea. Simt perfect ruptura totală, spulberarea oricărui acord. A fost doar o vizită care a durat 9 ani și îmi făcusem din ea o obișnuință. N-a fost decât marea mea zi de sărbătoare. Căci omenirea este un amestec de sori și de pietre de o varietate atât de infinită încât nu mai știi unde un om încetează de a fi soare și de unde începe să devină piatră. Nu știm nici măcar dacă sorii au fost făcuți pentru nevoia pietrelor de a fi încălzite, ori dacă pietrele au fost făcute pentru nevoia sorilor de a răspândi căldură. Știm însă că sori ori pietre, suntem cu totul fără rost în viață de îndată ce rămânem unii fără alții.
Ați ascultat Mihail de Panait Istrati, dramatizare radiofonică de Camelia Stănescu. Distribuția a fost următoarea: Mihail, Adrian Pintea; Adrian, Florian Pitiș; Mama, Tatiana Ekel; Petrov, Ștefan Sileanu; Ileana, Virginia Mirea; Lefevre, Marcel Iureș; Ioana, Ica Matachi; Lopătarul, Valentin Uritescu; Chir Nicola, Matei Alexandru; femeia, Monica Ghiuță; Lipoveanca, Eugenia Bosânceanu; Moș Gavrilă, Mihai Mereuță; Birjarul, Sergiu Demetriad. În alte roluri, Vasile Lupu, Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe, Nicolae Crișu și copiii: Duban Andrei, Muscă Ștefan, Cânceanu Radu, Cânceanu Gabriel, Hohan Andrei Ioan. Asistența tehnică: Nina Dinescu și Tatiana Șerban. Ilustrația muzicală: Florin Ionescu. Regia de studio: Nicolae Păsculescu. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Cristian Munteanu.